җир кешенең күңелен яуларга, җаны теләгән ихтиҗын канәгатьләндерергә тиеш ди торган иде Фәридә Кудашева. Чын җир кешеле ул кеше күңелен аны ишетү белән биләп ала. Әнә шул вакытта күңел нишкәреп, күз яшьләре дә чыгып китә. Азатлык радиосы 90 яшьлеге уңайыннан Фәридә Кудашева белән әңгәмәне әзерләп эфирга да биргән иде. Һәм ул сөйләшүгә бик күп рәхмәт сүзләре дә җибәрелгән иде. Фәридә апа белән әңгәмәдән өзекләр һәм аның җырларын тыңларга тәкъдим итәбез.
Әйләрдән, әнәләрдән, әтиләрдән тәрбиә кергән индидер. Аның тыңлаучы балалар була, тыңлаучан балалар, тыңламыйрак торган балалар. Ә мин бик яш, йомшак күңелле шундый тәртипле, тәртипле дием инде. Но бик шок уйым үзем русча әйтсәң подвижный инде. Башның тишелмәгән җире юк, сикермәгән җире юк. Азлар баш кылмый дигәннән сикерәсең, моннан сикерәсең, менә шундый ем. Ә үзем булай тыныч, дуамал түгел дим, вот савыр, савыр бала идем. Минем акыл кызым дип әни әйтә торган я. Тәртипле булырга кирәкне аңлыйдырык. Китап күп укылды. Бала вакыттан ук үзем дә китап күп булды. Әни минем мәдрәсә беткән, авылдагы 3 еллык мәдрәсә булган безнең. Шунда укыган, укыязадыр инде әйбәт. Миңа әни үзе укыган китапларны куядыр алып укысын дип. Мә укы дип әйтми, шулай
күрсәтеп куя.
Ай күрсәтеп, мин аңлыйдыр инде укырга ярый дип. Аның балалар китаплары күбрәк Сәйфәви шагыйр булгач инде. Ауылға олар ел сайын қойтып ерейләрі, Сәйфе Кудаш. Анан мен оқырға кірер алдынан мәктәпке бір ел балалар бақшасына ердім, келіп, оларда тұрдым. Бір кәліп шу сиенбеке, аның қызлар бән шолпан біле, шөйләп бірге ердік старшы группы қайынды. Мұна шул китаплар, әлбетә, аның тәсірі көп бұла, аннан соң біз нің... Әтиләр 11 малай булганнар. 12-нчесе кыз булган. Ул бәләкәй чакта ук үлгән. Менә шул 11 малайның әнисе 40 яшьләрдә әтиләре үлеп киткән, менә шул балаларны карап үстергән. Бик эшчәннәр иде, бик музыкальныйлар иде. Бөтенесе дә гармошкада уйныйлар иде. Мандалинда уйныйлар иде, җырлыйлар иде. Менә мин 3 абыйны беләм. Соңгысы инде иң кешесе ул, Әхиәттин дигәне инде тегеләре элегерәк үлделәр. Ул матур искиткеч матур җырлыйдыр. Минем аңардан откан көйләрем дә бар хәтта.
Yeah.
Фәридә Кудашеваға кичкенәдән күп михнәтләр кичергә туры килә. Гаиләләрен кулак дигән мөһер сугып, бар мөлкәтләрен тартып алалар. Күпмедер вакыттан соң алардан бу гаеп алына әлбәттә. Әмма инде малларын кире кайтармыйлар. Шуннан әтисе баш союз ширкәте юлламасы белән сәүдә эшләрен торгызу максатында Баймак якларына чыгып китә. Башлангыч белемне башта туган авылында Шишмә районының Келеш авылында, аннан соң Баймакта, аннан соң Кыйгыр районына күчерелгәч анда ала Фәридә. Артист булу, җырчы теләге исә тулысынча шул Кыйгыр районында яшәгән чакта ныгыяның.
Бу күчү минем өчен бик күңелсез хәбәр булды инде. Туган илдән кем туган дигән кебегерәк, бу туган җирдән еракка ярак бөтен дуралатына китәргә кирәк. Ул чит илгә киткән күк булды инде минем өчен. Шунда мин йырлаганны сөйлиләрен хәтерлим үземдә. Китермен илегездән, тынармын сүзегездән. Сахраләрдә аккош булсам, суда ичмәм күлегездән. Дип йырладым шунда. Аннан соң без ике мәхәллә иде безнең авылда, ике мәчет иде. Без берсе безнең урамда якын гына безгә. Манарадан озан әйтелгән тавыш, ниндидер бер сихри аһаң дим мен нәрсә була. Сихри тавыш булып ишетеләдер каяндыр ерактан, каядан һавадан килгән сихри бер тавыш булып ишетеләдер. Шуңа күрә ике ер исемдә калган. Иртә тордым, иртә дип, намаз вакыты итә дип. Азан әйтә, мин җылыймын, башым читкә китә дип. Иртән торсам, иртә икән, намаз вакыты итә икән. Чит илләрдә ялгыз яшау диваналар итә икән. Менә шул ике җир, мананы радалын ишеткән җир, шундый бер сихри моң булып калган күңелемдә.
Әлегерек ничек иде? Син татар, син башкорт дигән ниндидер айыру, милләт айыру дигән әйбер бар иде ме? Сез яшә.
Андый әйбер юк иде ул вакытта. Бер нинди милләт айыру юк. Мин башкорт телендә дә йырладым. Башкорт телендә күбрәк йырладым бит инде әле Казанга барганга кадәр. Татар киләрен минем әни йырлыйдыр ие. Әни башкорт киләрен дә йырлый. Ашказарын бик матур йырлыйдыр ие әни. Мин аның шәйырладым Ашказарына соңыннан менә Нәкъи Исәнбәтнең юбилеенда. Менә шул клубка язучылар клубына, Тукай клубына чакырдылар деген ин бит. Шул очрашуда мин беренче тапкыр Хәсән Туфанны күрдем. Йырлап торганда Сәлим әкәйне белән башлыйдыр инде. Йырлап торганда залда күземә төште ак күлмәктә ап-ак шәшле бер кеше уйылып төшеп тыңлый инде. Менә аның бит бар андый рәсемнәре Хәсән абыйның. Менә хәсрәт диңгезендәме иде, моң диңгезләреме белмим инде. Дөрт итеп киттем шуны күргәч. Шуннан чыккач сорадым, кем шул кеше? Хәсән Туфан диделәр. Менә мин шунда беренче тапкыр Хәсән абыйны күрдем. Алар тәнәфестә керделәр, китапларын автографлар белән язып, китапларын сыйлыкка табылар. Хәсән абый беренче миңа язган. Шуннан соң бакчаларга ниләр булган дигән шигыр язды. Ә монда язган иде: без бәхетле, без яшибез Уфада һәм Казанда. Менә шулай таныштым мин дә алар белән. Алар искеч матур кешеләр иде, чын зыялы кешеләр иде. Татарстан халкы мине бик үз итте, яратты, хәтта иркәләделәр алар мине.
Акылы сыйтса күлемәгеңнең,
Фәридә Кудашова белән әңгәмә азатлык дулкыннарында быелның февраль аенда яңгыраган иде. Аның белән Уфада безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи очрашып сөйләште. Фәридә Кудашова белән хушлашу мәрәсиме 10 октябрь көнне Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасында узды. Бөек җырчы белән хушлашырга Казаннан да зур вәкиллек барды. Мәрхүмә Уфадагы мөселман зиратында җирләнде.